بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حديث سجزة أنسى كورا موليك خود جرازي بيت بجيت پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت ده أهل جرقة چو دستاوه وبا بحثيه وبا تهم بحثيه ده كرتين سن چتا دستاوه قلت پیغمبر عليه الصلاة والسلام چو ده اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خبثی و الخبائث اگر ضمه بید معنی چه؟ الخبث یعنی شیاطین ذکران الجن ذکران الشیاطین و الخبائث افیدینا شیطانت مینه و هکر خبث جیبید خبث جیبید یعنی پیساتی و خبائث یعنی همه رنگت خرابی از خبتا جد پارزم اعوذ بک یعنی التجی و لیک اعتصم بک از خبطت پارزم شخرابیه اجنت نیرو می آنجا شیطانت نیرو می حدیث چارده ابو ایوب الانصاری بیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام گود اذا اتیتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول اگر این چون دست آوا ستیر بید یعنی چون دست آوا جا چه یا زراف بید چه ستیر بید و غائط بارا بتر بحثی اکی دیوار اکی تدانون اکی خانی اکی بس وقتی مروف لفت جهند بین دبتنه چون غائط خواب حسی چیه؟ بحسی با جهه که بتا دیوار کرن بتا خلوه کرن گوته فلا تستقبل قبلت بی غائط ولا بولی بس اف غائط هنه بلا پتر بگاوه بو چی تتب کاریدن؟ مصطلحه که مستخدمه بو هنده که وقتی انسان چی تا دست آوه و جا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه گوت نه بو دست آوه ستویر نه بو زراف نه بر خدن قبله پشت خواجی ندنه فلا تستقبل قبلت بی غائط ولا بولی ولا تستدبروها پشت خواجی ندنه ولكن شرقوا او غربوا بس شو بكن بل خبدنا رشهلات بل خبدنا رش اوي اول جهه كهجر مكه اكر قبلنا كهيت رشهلات بمروه انجل جهه ك قبلنا كهيت رش اوي بمروه درست قلت قال ابو ايوب جاء ابو ايوب فقدمنا الشام قلت ما قصش هم كر فوجدنا مراحيضه قد مدت هندك جهد دست آوه يتحط يعوه كرن قد بنيت نحو الكعبه يتحط يعوه كرن قد بريوت كيفيت قبله فننحرف عنه جو قد ما خاشي خارجت كر خاشي خارجت كر ونستغفر الله عز وجل ما استغفار جت كرن ما تقول هل ما خلت يا كرن كبسيور بها چهت بنا چون بحب نفس بسيور عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله كره عمان خديجه رازي بيج رقيت يوما على بيت حفصه قلت رجعك شو رجع اسال مولا حفصه كفت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قلت من پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام قمت پیغمبر خدي عليه الصلاه والسلام محتاج قد قتني بري خيدا شام مستدبر الكعبه بري خيدا كعبه قال وفي روايه مستقبلا بيت المقدس قلت روايه كذا قلت بري البيت المقدس المقصود بيه يعني قال لك ايش علامات بجن اجي ملوفه بنيونه ببيت يعني خاني بن درسه بني ملوفه بشتمر بكيفته واخفنا ابو ايوب الانصاري بيج منام تشوين الشامي مديت بلاوي الكعبه مخاجد داره حكه اذا اخفتنا ويا حديث بيننا وذا فعل پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلت افشن ده هيا كده عبد الله كره عمر وغاست من جای گفتم رو دچ کرد. یه وش عبا اگه علامات بیشن، هک پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم نهی کرد بید. و مخالف هم نهی کرد بید. گفت معنای چیه نهی بوما و آو خاص پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم. ولی امر موجه لیل امه. باز گله بچند هنی جه خلاف که معتبریم ببین سلفت داره. جایی که فضای بیش خلاف سالی نه. که صحرای بیش خلاف سالی نه. که خانی بیش خلاف سالی. و دائما مروف خانی خوابت کت بلنگی مروف زرا خب کت مروف کاره هنه کت چه در عن انس بن مالک رضی الله عنه کسی انس کرا مالکت بیشتن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدخل الخلاء فأحمل انا و غلام نحوی صحکی گوتی پیغمبر خدا علیه صلی اللہ سلام چود استغفه فأحمل انا و غلام نحوی یعنی گوت اس و اکی دی و اکی من جحل اکی دی و اکی من غلام نحوی نمعنوی نحویه یعنی مروف اکی شغل ضابط نحوی ده چیکی نظام بده بشید من جوان دی نظامی بالا گوت ایداوته مما یعنی امانه کی اوه و عنزه عنزه دورکه Səliyə olsuna kipi və şərrəmə kürtələ. Şərrəmə kürtələ. Fəyəstənci bilmə. Peyğəmbər aleyhissələm xəb ovi pəqəş etkir. Hadisə həfdə ənə bi qətədətə əl-Hərith ibn-i Rəbi'yə l-Ənsariyə radiyallahu anhu. Şəkisi baba qətədəyə Hərith ibn-i Rəbi'yə xədəcə razı bil. Qut Peyğəmbər aleyhissələm yəni sədir bir Peyğəmbər aleyhissələm qut la yumsikənə əhədukum zəkərəhu bi yəmini və hə yəbul. Kəsək iş həvə bələ əvələti xəb dəsti xəyə rəsli nə girit ut u yədə səvəqə qaçdikən. Əvə qəbəş bəvə da səvəqə qaçdikən dəsti rəsli gəlinə və xələtə və təkə xo çö əkə xoş bəvə səvəqə qaçdikən yətə əvələti xəb dəsti çəpə bəgirin. Çünki Peyğəmbər sələm qut bi yəmini. La yumsikənə əhədukum zəkərəhu bi yəmini. هكا مقصد بأبا بهما بداستيت خواه داستيت خواه كو ملوف داستي خواهنا كتا همو پخمه صلى الله عليه وسلم داستي خواهنا كنا پخمه صلى الله عليه وسلم بيشت همو داستي خواهنا كنا وهو يبول ويدا صفا خشت كت ولا يتمسح من الخلاء بيميني يعني چه جبلا وقت خواه خش جيت كت بلا بداستي خواه راسي خواه خشنا كت ولا يتنفس في الإناء وبلا تنفس جي هوات نفسه خا نكت تنف آمان داخته مثلا پف کرده آن هوا خود دوبین تو بعد آمان زاده و پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم نهیم یجی کرده علی سجده عبدالله کره عباس بیشت پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم بر دو قبر را بوری مره النبی صلی الله علیه و سلم به قبرینی یعنی بر را بوری فقال انهما لا يعذبان پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم گفت افهل قبرت هنی یه خدان توی تن عذاب دان وما عذبوني في كبير ونتن عذبدون صلاه شكي يلك بزحمت هذا كبير يعني نكو نت شكي معظم بو نخير يا معظم بو بس نكو يبزحمت بو سروانك او خجب بوريزن يعني وما يعذبوني في شيء يشق عليهم ان يتحفظوا عنه يعني نجلك بزحمت بو خجب بوريزن اما احدهما فكان لا يستتر من البول اما كشونه شتكر خواج دست آوه خلاص ند که لایست تتی رو خواست رو خواب خواند پاروز چه اج دست آوه زرف لایست تتی رو فرقش لایست تو رو لایست تو رو معنی خواند پاروز پیش جاوید خلکی دست آوه خواهشت که بس لایست تتی رو خواجی ند پاروز خواج دست آوه در بجمه ثانی که گل با در بجمه لایست تو رو من البول خواج دست وقت دست آوه خواهشت که پیش جاوید خلکی خواهشت که نه لایست تتی رو من البول خواند پاروز برهنده یلا جا دست آف چه لطات دست آف أبمر وهنت كيف جبنا في جودة بطالبي. وتي وأما الآخر أما يدوي فكان يمشي بالنميمة فسادي اتنف خلك ده تطوتش فسادي بلافت كيف فسادت كيف فأخذ جريدة رطبة بلجي قصبة يدولو يدولا كيف وتي فشقها نصفين كده دو بورشة فشقها ويا معلومة جيكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام صنع صنعش كون ديه جوني بلدولا قصبة اش یختی تر بیتی بزحمه دلیل بکیره که برا نو پیش نوش کد بس او سطح سلی بگیره تو جیگ وکی دی جیگ و بیت جیب پر گوته فشقه نصفین یعنی کرا سا شق کر جیگ وکر کرا دو پاچه فغرز فی کلی قبر واحدتن هلکش وان اویت تنه وان چقه تنه هلکش وانت قبل کلا چکلان فغرز یعنی چه چکلان نمعنا فخ فغريسه غريسه چوندنه اجبنده چنه بیت منو تشتال دارال مقبره چین یاد گوت چه کلان ما به شینم بیچ چجا دار قصب نکو کی بیت الم احمد چقا کی جرا کی دق دق قصب بشین بیت نه فقلنا يا رسول الله لما فعلت هذا قلت ما قلت يا پیغمبر خدا بو چف چنده نه کل قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا قلت احتمال يعني الهيفيون لعل على قرانه ويا پیغمبر عليه الصلاه يعني للتحقيقه صدف چندهانی اچو بهنده کدا افس عذاب هانی سربت سفکنن هندی افزل دو دوله تنه هشکنه و فعل پیغمبر عليه الصلاه والسلام تابع وحی انا ما هلك اج دفخه د چی دارا چینی تو د چی دار قبر داده ده بشم چون اخته تو چه دای کل قبره که دیتو جا پشت جزم که تد بجمانه یعنی مقصد هانی کدا بج عذاب سسفک بیتو گفت جزم که کدا بج دیت عذاب دونه تو نزانه يعني بقلك أبي ديك هزلك خلات والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.